Азатлык радиосы сөйли, Прага студиясеннән Наил Олан сәламле. Тапшыруда Уфа ГУП сәхифәсе белән хезмәттәшлектә булган дип гаепләнүче Константин Нестеров ачлык игълан итте. Новосибирский татар оешмалары милли эшләр өчен 7 грант тотты. Уфада Сөенеш исемле газета чыга башлады. Удмуртия татарлары милли мәдәни мөхтәриятенең җитәкчесе алышынды. Башта сезнең игътибарга соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул сукырмаш, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Сүрия хакимиятләре оппозициянең көч куллануны туктатуына гарантия таләп итә. Премьер-министр Рәҗәп Тайип Эрдоган җитәкчелегендәге бер төркем Төркия вәкилчелеге Кытайга сәфәрен уйгырлар яшәгән Өрөмче каласыннан башлады. Пакистан президенты бер көнгә Хиндстанга килде. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Сүрия хакимиятләре президент Башар Асад яклы хәрби көчләр шәһәрләрдән чыгарыла башлаганча, оппозициянең көч куллануны туктатачагы турында язма гарантия бирүен тели. Халыкара вәкил Кофи Аннан илдәге террор оешмалары үзләренең кораллы эшчәнлеген туктатачак дигән ышаныч бирмәде, диелгән Сүрия тышкы эшләр министрлыгы белдерүендә. Ике көннән Берләшкән Милләтләр оешмасы һәм Димәш килешүе нигезендә билгеләнгәнчә, көч куллану тулысынча туктатылырга, Асад көчләре чыгарылырга тиеш. Бу көн якынлашуга карамастан, бәрелешләр кимеми, шимбә көнне Идлиб һәм Алеппо вилаятларында кимендә 160 кеше һәлак булды. Пакистан президенты Асиф Али Зардари бүген үз эшләре белән бер көнлек сәфәргә Хиндстанга килде. Бу соңгы 7 елда Пакистан җитәкчесенең Хиндстанга беренче сәфәре. Зардари Раджастан вилаятындагы суфи мәчетләренең берсенә килгән. Сәфәр барышында Пакистан президентының Хиндстан премьер-министры Манмохан Синг белән очрашуы каралган иде. Әмма сөйләшүдә ике арадагы җитди мәсьәләләр каралмаячак дип фаразланды. Атом коралына ия булган ике дәүләт арасында төрле мәсьәләләрдә киеренке мөнәсәбәтләр сакланы. Беренче чиратта бу Кашмир төбәген бүлү һәм Пакистан сугышлары кебек мәсьәләләр. Кытайга премьер-министр Вэн Джибао чакыруы белән 8 апрельдә Төркия премьер-министры Рәҗәп Эрдоган килде. Кытай рәсмиләре белән сөйләшүләрен ул Уйгыр төбәге башкаласы Өрөмчедә башлап җибәрде. Төркия президенты Абдулла Гүл кебек Эрдоган да Кытай белән мөнәсәбәтләрдә Уйгыр көнчыгыш Төркистанның күпер булуына өмет баглый. Төркия премьерының рәсми Кытай сәфәрендә эшмәкәрләр төркеме белән беррәттән 60лап төрек журналисты да катнаша. 2009 елның июль айында җирле уйгырлар һәм килмешәк кытайлар арасында булып алган канлы низактан соң Кытай-Төркия арасындагы мөнәсәбәтләр Анкараның вакыйгаларга каршы каты реакция белдерүе сәбәпле киеренке дәрәҗәдә бара иде. Сәфәрнең нәкъ шул низаклар булган Өрөмчедән башлануы мөнәсәбәтләрне яңадан җайлау омтылышында үзенчә зур мәгънәгә ия. 3 ел элек булып алган канлы вакыйгалардан соң Уйгыр төбәгендә киеренкелек тәмам басылды дип әйтеп булмый. Вакыйгага бәйле күп санда кеше кулга алынды, зур иминлек чаралары башкарыла. Кытай хакимияте төбәктә иминлекне иң югары дәрәҗәдә сакларга тырыша. Җирле халыкны куркыту максатында террорчылык сылтавы белән кешеләрне хөкемгә тарту очраклары ишайды. Уйгыр Синҗан автоном төбәге дип аталган көнчыгыш Төркистан Кытайның иң зур төбәкләренең берсе. Биредә 20 миллион халык яши. Уйгырлардан кала күп санда казак, мөселман кытайлар һәм шактый гына татар да яши. Төркия вәкилчелеге Кытайда 11 апрельгә кадәр булачак.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Рим папасы Бенедикт 16-нче Ватиканда католикларның олы көне Пасха бәйрәме уңаеннан укыган вәгазендә кешеләрне Алладан ерагайткан һәм шын кыйммәтләргә күләгә төшергән караңгылыкка каршы торырга чакырды. Техникада алга китеш һәр вакыт яктылыкка илтми, аның дөньяга зыяны да булырга мөмкин, диде 85 яшьлек католик башлыгы. Шулай ук Рим папасы дөньяда көч куллануны туктатырга, аерым алганда Сүриядәге хәлләрне тыныч юл белән җайларга чакырды. Быел католик һәм протестант христианнар Олы көнне православлардан бер атна алдан билгели. Дөнья Корея мәгълүмат чаралары хәбәр итүенчә, галәмгә иярчене чыгарачак ракетаны очыртуны күрсәтер өчен Пхеньян үзенә АКШның Associated Press, CNN, NBC агентлыклары, Русиянең беренче каналы, Япония, телевидениесе француз, британ һәм Кытай журналистларын чакырган. Ракетаны очырту Корея Халык Демократик Республикасына нигез салучы Ким Ир Сен тууына 100 ел тулу уңайыннан 12-16 апрель көннәренә билгеләнгән. Кайбер илләр Төньяк Кореяның ракета очырту планнарына борчылу белдерде. Япония, Көньяк Корея һәм Америка Кушма Штатлары үзләренең ракетага каршы саклану җиһазларын әзерләп куйды. Мәскәүнең Кызыл мәйданында бүген гадел сайлауларын таләп иткән кешеләр актасмалар тагып чыкты. Шара урам җыены буларак түгел, ә флеш-моб буларак узды. Кешеләр бер урында гына тормыйча мәйдан буйлап йөрде. Актыз гадел сайлаулар яклы хәрәкәт тамгасы. Шарада Сул фронт координаторы Сергей Удальцов һәм теркәлмәгән халык иреге фронты фирқасы рәисе Борис Немцов катнашты. Бүген Ак метро исемле флеш-моб шулай ук Мәскәүнең Революция мәйданы тукталышында узды. Берничә дистә кеше тукталышны акшарлар һәм шешәкләр белән бизәде. Полиция халыкны таратырга һәм урамга чыгарырга тырышты. 3 кеше кулга алынган дип хәбәр ителә. Бүгенге хәбәрләрнең кыскачасын кабат исегезгә төшереп үтәм. Сүрий хакимиятләре оппозициянең көч куллануны туктатуына гарантия таләп итә. Премьер-министр Рәҗәп Тайип Эрдоган җитәкчелегендәге бер төркем Төркия вәкилчелеге Кытайга сәфәрен уйгырлар яшәгән Өремче каласыннан башлады. Пакистан президенты бер көнгә Хиндстанга килде. Шушы һәм башка яңалыклар белән сез интернетта таныша аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Уфагуб сәхифәсе белән хезмәттәшлектә булган дип гаепләнүче Константин Нестеров соңгы мәхкәмә утырышыннан соң ачлык игълан итте. Узып баручы атнада экстремист сәхифә дип ябылып, аның белән бәйләнешләре бар дип шикләнелгәннәр өстеннән барган мәхкәмә эше яңа юнәлеш алды. Гаепләнүчеләрнең берсе компьютерчы Константин Нестеров хөкемдарга ел ярым элек имзаланган үзенә карата җинаят эше туктатылуы турында карар тоттырды. Әмма бу мәхкәмәгә шаһит буларак чакырылган аны имзалаучылар андый документка кул куюларыннан баш тартты. Мәхкәмә бу карарны бәйсез экспертизага тапшыруга да каршы чыкты. Булар хакында Башкортстаннан атналык күзәтүдә. Башта Башкортстан полициясе җитәкчелеге өстендә куйырган җанҗал турында сөйләрбез. Хукук яклаучылар Башкортстанда полиция хезмәткәрләренең кеше хукукларын бозуы, тоткарланганнарның җәзалануы дөньяга чыгарылмый дип әйтә. Шулай да Россия эчке эшләр министрлыгының Башкортстандагы идарәсе башлыгы урынбасары Руслан Шәрәфетдиновны Россиянең федераль телевизион каналы исерек килеш юл казасы ясады һәм ресторанда тавыш куптарды дип күрсәтте. Идарәнең югары түрәләре арасында да үзара бер-берсен аяк чалу гаепләргә тырышулар башланды. Бу хакта идарә башлыгы Михаил Закамалдин кемнәрнең якланасы, кемнәрнең алынашагы турында белдерү ясады инде. Уфадагы хәбәрчебез Карим Яушевны тыңлыйк.
Бу атнадагы Башкортстандагы иң мөһим иҗтимагый-сиясий вакыйга дип, һич шиксез республиканың эчке эшләр министрлыгының югары түрәләре тирәсендә купкан җанҗалны әйтергә була. 31 мартта Русияның Вести телевизион каналында Башкортстан эчке эшләр министры урынбасары полковник Руслан Шарафетдиновны исерек килеш автоавария ясауда ресторанда ызгы чыгарып сугышуда гаепләгән сюжет күрсәтелде. Шуннан соң республиканың тикшерү комитеты бу фактларны тикшерә башлаулары турында белдерде. Бер үк вакытта Башкортстан эчке эшләр министрының тагын бер урынбасары генерал-майор Александр Овчинниковның вазифасын шәхси мәнфәгатьләрдә куллануы турындагы мәгълүматларны тикшерә башлануы турында да белдерделәр. Моңа хәтле республиканың юл патруль хезмәте башлыгы полковник Илдус Яруллинга мәгълүмәте һөҗүм башланган иде. Имеш ул вазифаларын җиренә җиткереп үтәми. Бу уңайдан Яруллин үз хезмәткәрләренең оператив киңәшмәсен җыеп, генерал Овчинниковны эшләргә комачаулауда гаепләде. Илдус Яруллин Башкортстан президентына әлеге җанҗалга чик куюны сорап хат язган иде. Хатта генерал Овчинников Үз йортына ремонт ясауны, мунша салуны таләп итүдә гаепләнә. Бу эшләрнең хакы 2 миллион сумнан артуы да әйтелә. Бу вакыйгалар Башкортстанга Русияның тикшерү комитеты җитәкчесе Александр Бастрыкин килүенә бәйле күренгәнгә күрә, мәгълүмат чараларында Эчке эшләр министрлыгының түрәләре Бастрыкин ярдәмендә көндәшләреннән котылырга телиләр дигән тезис киң таралды. Бу кризис никадәр тирәнгә китәр, әлегә әйтеп булмый. Һәрхәлдә 4 апрельдә Башкортстан эчке эшләр министры генерал Михаил Закамалдин үз ихаталарында кабынган ушакка су сибәргә тырышты. Аның раславынча полковник Руслан Шарафетдинов сабый бала кебек гаепсез. Шуңа күрә ул үзенең абруен Кеме аша яклаячак. Ичке эшләр министрлыгының хокук бүлеге тиешле шикаятны әзерли дә башлады, диде Закамалдин. Шул ук вакытта полковник Яруллин белән контрактның узайтылмаячагын белдерде. Закамалдин әйтүенчә, Яруллин карт, аңа 59 яшь, һәм ул үз эшен җиренә җиткереп башкармый. Әлбәттә, Башкортстан ичке эшләре министрлыгындагы ичке җанҗалларга сәбәп булып, күпмедер дәрәҗәдә Татарстан ичке эшләре министрлыгында туган җанҗал тора. Әмма Башкортстандагы полиция түрәләре җанҗалны икенче якка бора алдылар. Әлбәттә, Башкортстандагы полиция хезмәткәрләре дә Казандагылар кебек кешеләрне гаепсезгә тота, кыйный, язалый. Бу турыда хукук яклаучылар күптән шаңкылга. Әмма әлегә Башкортстанның рәсми структуралары моны танымыйлар. Җанҗал фәкать үзара якалашу тирәсендә генә тудырыла. Кеше хукуклары бозылуы мәсьәләсе читтә кала.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфа каласының Киров районы мәхкәмәсе тарафыннан экстремистик сайты игълан ителеп ябылган, ufagub.com сайтына кагылышлары бар дип исәпләнүчеләр үстеннән барган мәхкәмә эше бу атнада драматик фазага кирде. Исегезгә төшерәбез. 2008 елның 8 маенда ул вакыттагы республика премьеры Раил Сарбаев хаты буенча һәм башкорт милләтчеләренең таләпләрен үтәп, Башкортстанның тикшерү комитеты 5 Уфа кешесенә карата җинаять эше ачты. Алар сайтта республика җитәкчелеген тәнкыйтьләүдә, халыкны экстремистик гамәлләр кылырга чакыруда, җинаятьчел төркем оештыруда, милләтара ызгыш чыгарырга маташуда, башкорт халкының төп милли каһарманнарын пычратуда гаепләнәләр. 2010 елның августыннан бирле мәхкәмә процессы бара. Бу вакыт эчендә 100-гә якын шаһит чакырылды. Иң мәзәкхәр 2012 елның 28 мартында мәхкәмә утырышында килеп чыкты. Гаепләнүчеләрнең берсе, компьютерчы Константин Нестеров, мәхкәмәгә ел ярым элек тикшерүче Азат Вахитов һәм аның түрәсе Бутыркин кул куйган үзенә карата җинаять эше туктатылуы турындагы карарны тоттырды. Мәхкәмәчеләр һәм гаепләүче прокуратура хезмәткәрләре шок катып калдылар. Шуннан соң сорау алуга чакырылган тикшерүчеләр Вахитов һәм Бутыркин бу документтан баш тарттылар. Андый карар чыгарылмады дип. Шуннан соң 4 апрельдәге мәхкәмә утырышында гаепләнүче Нестеров бу документны үзенә тапшырганда тикшерүчеләр белән булган әңгәмәнең аудио язмасын мәхкәмәчегә тәкъдим итте. Мәхкәмәче әлеге аудио язманы тыңлаудан баш тартты. Шуннан соң искә алган имзалы һәм мөһерле Нестеровка карата җинаять эше ачылмау турындагы документны экспертизага бирергә карар кылды. Нестеров экспертизаны прокурор эчке эшләр министрлыгына бәйле булмаган урында үткәрүне сорап мөрәҗәгать итте. Әмма прокуратура вәкиле тәкъдимен кабул итеп, мәхкәмәче экспертизаны наркотиклар белән эшитүче органга бирү турында карар кабул итте. Нестеров әфәнде мондый шартларда миңа ачлык игълан итүдән башка юл калмый дип белдерде. Һәм 2012 елның 4 апрельдән башлап ачлык игълан итте. Мин Нестеров белән очрашып ашлык игыланы түгә китергән сәбәпләр турында берничә сорау бирдем. Нигә прокуратура тәкъдиме белән килешмисең дигән сорауга Нестеров алар тәкъдим иткән орган хукук саклаучылар белән тыгыз хезмәттәшлек итә. Экспертизаны тиешле вакаләтләре булган, әмма Башкортстан полициясенә бәйле булмаган урында, мәсәлән, Русия экспертлары палатасының Уфадагы мәхкәмә экспертизалары үзәгендә үткәрергә була диде ул.
Гособвинители предлагают провести экспертизу в государственном органе Управления Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков по Республике Башкортостан, то есть в органе, который заведомо является правоохранительным, который сотрудничает с прокуратурой, у которого с прокуратурой тесные связи. Любую экспертизу, в том числе беспристрастную, независимую, естественно, можно проводить в любом органе, который на это уполномочен, у которого есть лицензия. Это любая организация, любая лаборатория.
Например?
Например, можно провести независимую экспертизу в Уфимском центре судебных экспертиз Палаты судебных экспертов Российской Федерации.
Әнеге соң синең фикереңше, прокуратура синдә риза булган урында экспертиза үткәрүгә каршы чыга дип уйлыйсың дигән сорауга Нестеров: «Минем гаепләүче юкмын, андагы экспертлар белән уртак тел табуына бер шигем дә юк», диде.
Ну, в данном случае у меня не остается иных выходов, как объявить голодовку, потому что все доводы я привел. У меня есть необходимые доказательства того, что это действительно бумага настоящая, что она дана мне следователем Вахитовым. Есть свидетели. Мной было заявлено ходатайство о проведении независимой экспертизы, но суд и прокуроры его отклонили, поэтому мне ничего не остается, кроме в прошлом судебном заседании я заявил о начале голодовки.
Әлбәттә, ди ул. Аларның хукук юлына басуларына һәм минем шарага кулак салуларына минем бернинди дә өметем юк. Бездә мәхкәмәче дә, прокуратура да фәкать гаепле өстендә генә эшлиләр. Дөресен әйткәндә, алар безне мәхкәмәгә йөртмәсәләр дә булыр иде. Тотарга да гаепле карары чыгарырга.
Скорее всего, никакой реакции не будет. Дело в том, что суд и прокуратура на одной стороне выступают. Ни о каком состязательном процессе не может быть и речи. Вообще непонятно, почему мы ходим в суд. Легче бы было нас просто сразу осудить без всяких судов, чем вот так вот, как мы ходим в данном процессе.
Мистер Фейтгунче, гаепляучи якның бернигә карамастан, әлеге процесста гаепләү карары чыгарырга ниятләү артында үзләренең гаепләнүчеләр эскәмиясенә утырудан куркулары тора. Ни дисәң дә, әлеге процесс сиясәт заказ буенча Рахимов Сарбаев кешеләре тарафыннан башланды. Әгәр бүген җинаят эшенең сиясәт заказ буенча ачылуын танысаң, үзләре җинаят эше фигурантларына әйләнүләре ихтимал, диде Нестеров.
В правоохранительных органах до сих пор остались люди Сарбаева, люди заинтересованные, значит, люди бывшего премьер-министра, которые заинтересованы в обвинительном приговоре. Кроме того, прокуратура и Следственный комитет сейчас хотят отстоять так называемую честь мундира, и для того, чтобы мы не смогли предъявлять какие-то иски по незаконному уголовному делу, им нужно сейчас получить обвинительный приговор для нас. Им необходимо гнуть свою линию для того, чтобы самим не стать фигурантами уголовного дела за фальсификацию в уголовном деле против нас.
Шушы жылның 8-нче маенда Уфага буенча җинаять эше ачылуга 4 ел тула. Мәхкәмә карары шуңа хәтле чыгаралар дип көтелә. Бу атнаны ниһаят Уфагубка карата җинаять эше ачуны таләп итүченең үз өстеннән мәхкәмә процессы якын араларда башланырга тора. Сүз Башкортстанның элекке премьеры Раил Сарбаев турында бара. Исегезгә төшерәбез. Раил Сарбаев чартер очкыч яллап, хөкүмәт акчасы исәбенә шәхси эше буенча Венага Башкортстанның ул вакыттагы президентының улы Урал Рахимов белән очрашырга баруда гаепләнә. Шулай итеп ул хөкүмәт акчасын әрәм-шәрәм итүдә гаепләнә. Моның өчен 10 елга кадәр иректән мәхрүм ителү каралган. Коммерсант гәзитенә Башкортстаннан кушымтаның 5 апрель санында әйтелгәнчә, тикшерүчеләр Сарбаев эше буенча тикшерүне төгәлләгәннәр һәм ул мәхкәмәгә бирелә. Хәер, бернинди дә дата күрсәтелмәгән. Җинаят эше Сарбаевның берничә министрына карата да ачылган иде. Алар арасында Башкортстанның элекке мәгариф министры Зиннәт Аллаяров, элекке хезмәт һәм социаль яклау министры Ринат Тимербаев Һәм башкалар бар. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Әзірәп қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ халыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі білген метал алып келесекте.
Башқұртстанда яшаушы 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіққа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижал.
Новосибирский татар оешмаларына 7 төрле юнәлештә эш алып бару өчен өлкә бюджетыннан акча биреләчәк. Алар бер юлы 7 грант отты. Новосибирский татарлары китаплар чыгару, гаилә турында конференция уздыру, Казахстанга гастрольгә бару, Казанда Тинчурин театрында спектакль кую һәм башка чаралар өчен төрле проектлар тәкъдим иткән иде. Моңа кадәр аларга милли эшләр өчен акча бик аз бирелә иде. Бу хакта тулырак итеп хәбәрчебез Сания Мирхалиева таныштыра.
Мәгълүм булганча, Новосибирскида 1990 елдан бирле өлкә татар мәдәният үзәге һәм 2000 елдан өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте эшләп килә. Татар оешмалары активистлары кеше белән төрле бәйрәмнәр, бәйгеләр, фестивальләр, конференцияләр һәм башка төрле чаралар үткәрелә. Шунсы игътибарга лаек, чараларның кайберләре төбәк ара һәм халык ара күләмдә була. Башка төбәкләрдә кебек, Новосибирскида да узган елларда оештырылган чараларның финанс яклары асылда химаячылар ярдәме белән хәл ителә. Дәүләт ягыннан ярдәм бик аз дәрәҗәдә була иде. Быел эш бөтенләй башкача. Без 7 төрле юнәлештәге эш проекты белән грантлар бәйгесендә катнаштык һәм җиңүгә ирештек, ди өлкә татар мәдәният үзәге директоры Рауза Тихомирова.
Без катнаштык грантлар бәйгесендә, җиңеп алдык 7 грант.
Нинди эшләр буенча?
Беренче грант фестиваль конкурс Минәти ани бергә бик тату бер гаилә дигән. 29 апрельдә без аны уздырабыз. Икенче проект китап чыгару. Новосибирск өлкәсенең татарлары.
Ким язды ул китапны?
Бу китапны Тези Мадарис Абакиров. Өченче проект конференция уздырырга җыенас гаилә турысында. Бу проект яшьләр фестивале кысаларында сентябрь аенда узарга тиеш. Тагын бер проект җиңдә Тинчурин театрын Новосибирск өлкәсе буенча гастрольләргә чыга сентябрь аенда 20-сеннән 23 сентябрьгә кадәр.
Кәрим Тинчурин театры белән килешүләр бармы инде?
Әйе, сөйләштек, алар риза. Тагын бер проект параллель дигән. Яз көнендә без барабыз Казахстанга гастрольгә Ләйсән ансамбле. 14 апрельдә Семипалатинск шәһәрендә була концертыбыз. 15-ндә үз Каменогорскидә Алла берсә. А безгә килә Иртыш моңнары Габдулха Кахунжанов белән 20 апрельдә. 3 көн буенча алар Новосибирск өлкәсенең шәһәрдә, авылларда гастрольләр белән йөриләр. Тагын бер проект бездә узачак быел 5-нче халыкара фестиваль дружбы тюркских народов Сибирская чайхана дигән. Без Төркия халыкларына җыябыз. Һәм анда уздырабыз научно-практическую конференцию төркий халыкларының Тюркская красавица дигән бәйгесен уздырабыз, гала-концерт, бөтен мәдәният учреждениялары катнаша безнең белән. И краеведческий музей, и областную научную библиотеку, ну и башка учреждениялар. Ноябрь аенда була с 24 по 27.
Роза ханым, сез бит әле сабантуйларда уздырасыз.
Сабантуйга да. Җиңеп куйдык бер проектны. Куштовка районында уздырабыз өлкә сабантуе, сабантуй собирает друзей дигән.
Әңгәме Новосибирский өлкә татар мәдәният үзәге директоры Рауза Тихомирова белән бара. Рауза ханым санап киткән проектларны тормышка ашыру өчен дәүләт бюджетыннан акча бирелергә тиешлеге турында да бәян итте.
Бөтен проектлар буенча 1 миллионга якын акча бирелергә тиеш.
Сез ничек шундый уңышка ирешә алдыгыз?
Үзебезнең эш белән без үзебезне күрсәттек, алар ышаналар безнең яхшы эшләгәнгә, бу акчаны юкка тотмаячакбыз. Шуңа күрә безгә бирделәр.
Башка халыкларга да шундый ярдәм буламы?
Башкаларга бирмәделәр. Алар иштемәге оешма. Без дәүләт карамаганда торабыз.
Роза ханым, өлкә татар милли мәдәни мөхтәриятенең дә милли оешмалар бәйгесендә катнашып, уңышка ирешүе турында әйтте.
Безнең автономия иҗтимагый оешмалары буенча грантлар конкурсына катнашты, правительственный грант. Аларга да бирделәр 100 000. Сибир яшьләр форумы уздырабыз. Быел 5-нче юбилейны була, сентябрь аенда 27 по 30.
Санап киткән проектлардан тыш, Роза ханым әлегә кадәр бер төрле бәйгедә дә катнашмаган өр-яңа проект өстендә эшли башлаулары турында сөйләде.
Аның бар бер проект татар авыллары бәйгесе уздырырга. Беренче этап письменный авыл тарихы конкурс. Икенче этап була презентация. Без киләбез авылга, алар үзләренең авылга ясылар презентация, визиткалары, и концертные программы, выставкалар. Ишенче этап шәһәрдә финальный җиңүчеләр арасында була.
Бу конкурска акча бирелгәнме?
Юк әле, өметләнәбез. Без аны уже сөйләдек министерствода, аларга бик ашады проектны. Апрель ахырына кадәр язарга тиешбез.
Аннары Рауза ханым күптән түгел булып узган чараларга тукталды. Өлкә татар мәдәният үзәге һәм Өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте активистлары кеше белән 8 мартта хатын-кызлар хөрмәтенә ял кичәсе, 22 мартта Нәүрүз бәйрәме, 25 мартта Русия мәдәният хезмәткәрләре көне уңайыннан бәйрәм кичәсе, 1 апрельдә татар кызы бәйгесе оештырылган. Аннан тыш, Өлкә татар мәдәният үзәге активистлары өлкә һәм шәһәр күләмендә оештырылган төрле милләтара чараларда катнашканнар. Чараларның кайберләрендә өлкә губернаторы Василий Юрченко, өлкә мәдәният министры Наталья Ярославцева да булган. Эшләсәң эш күп, тик торырга вакыт юк, ди Рауза ханым.
Эшләребез бик күп, вакыт расслабляться юк, эшлибез дә эшлибез.
Көзгә кадәр вакыт шактый булса да, инде Сибир чайханәсе проект өстендә эшли башлыйбыз. Төрки оешмалар вәкилләрен җыеп, алда торган эшләрне билгелибез, ди Рауза ханым.
5 апрельдә без Сибир чайханәсен оештыра башлыйбыз. Теләкләрне җыеп, тәкъдимнәрне исәпкә алып, бергә-бергә эшләргә телибез. Әтәҗ бергә, потому что только бергә можно сделать хорошее мероприятие.
Менә шундый эшләр башкарырга ниятлиләр агымдагы елда Новосибирскида яшәүче милләттәшләребез. Чаралар ничек узар? Бу хакта алдагы чыгышларыбызда. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Новосибирск, Омск.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Удмуртия татарлары милли мәдәни мөхтәриятының шираттан тыш җыены узды. Анда яңа рәис сайланды. Элекке рәис Нәзирә Камисова бу вазифада аз гына эшләп калды. Аның сүзләренчә, әлеге эшне җиңелдән дип әйтеп булмый. Ул әтиәниләр балаларын татар мәктәпләренә бирергә тиеш дип саный һәм яңа рәискә бөтен эшләргә тотынганда иң беренче чиратта моңа игътибар итәргә кирәклеге турында әйтә. Тулырак итеп Жаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллинан тыңлыйк.
Нәзирә Касимова билбегәне Равил Шарифуллинга тапшырды. Милли мәдәни мөхтәриятның рәисе итеп Нәзирә Салихҗан кызы Касимованы үткән елның июн азагында сайладылар. Ирек Шариповның Казанга күчеп китүе сәбәпле чираттан тыш җыенда сайлаулар үткәрергә туры килде. Нәзирә ханым милли хәрәкәттә яңа кеше түгел иде. Ул оешма агзасы булмаса да, татарлар тормышындагы вакыйларда актив катнашып, кулыннан килгәнчә ярдәм итәргә тырышты. Шуңа да кыска гына вакыт эчендә ул зур-зур чаралар оештырды. Инде сакал үстерелгән берничә проблеманы да уңышлы чиште. Рәсимә Садыкова, Ижау шәһәре директоры, татар тілі оқытушыларының метод бірләшмәсі жетекшісі.
Татар сыныфларында мінләген балалар тәрбиеленіп шықты. Шушы 20 ел ішіндә мәғарифнің юғары таба үрмәләген, түбән тәгәрәген һәм яңадан аяққа басқан моменттары да әс булмады түгел. Ләкин шулай булуга карамастан шунсыз сөенечле. Без 90-нчы елларда Мәсхут абый Гаратуев тарафыннан нигез салынган милли мәктәпләребезне саклап кала алдык. Шушы мәктәпләрдә армый-толмый хезмәт итүче татар тілі оқытучыларына зур рәхмәтемне җиткерәм. Оқытучы хезмәтенең бүген никадәр авыр һәм җаваплы эш икәнлеген, гомумән һәрбер профессиянең никадәр җаваплы хезмәт икәнлеген һәр профессия иясе үзе генә белә торгандыр. Сентябрь аенда автономияның яңа рәисе буларак мин оқытучыларыбыз белән очрашуга Нәзирә Сырзанны чакырдым. Ул инде безнең ярсып-ярсып сөйләнгән моң зарларыбызны тыңлап торды да, Рәсмә Фатыевна борчылмагыз, ярдәм итәрбез дигән сүзләрне әйтте. Аның ярдәм итәрбез дигән сүзләре нәкъ шушы уку елы башында татар телен аякка басуының 20 еллыгына багышланган бәйрәм кичәсен әзерләүдән башланып китте. Мин шушы әзерлек көннәрендә дифирамбалар җырлап әйтүем түгел, Нәзирә Сырзанның шушы кадәр көч, дәрт булуында һәм аның шушы кыска гына вакыт эчендә бөтен милли оешмаларны, барлык министрлыкларны берләштереп, шушындый итеп зур бәйрәм оештыра алуына мин чын күңелемнән шаккаттым. Яңадан яңа идеялар белән янып яши башладым. Бөтен республика күләмендә укытучылар гына түгел, бөтен милли сыйныфлар һәм тәрбиячеләрне җыеп менә шушындый бәйрәм үткәрә алганыгыз өчен. Әлеге үткәрелгән чара 20 ел эчендә эшләгән эшкә йомбак ясау гына булмады. Ул алга таба да зур бурычлар йөкләү булды минемчә. Бүген мәгарифтә барган модернизация төшәтләрендә көн кадагында торган сорауларның берсе бу милли сыйныфларны ничек саклап калырга. Мәктәпләрдә барган шушы төрле күрсәткечләр белән бергә милли сыйныфларның ролен ничек атан алдында яклап һәм саклап күрсәтеп калырга. Әлбәттә инде Нәзирә Сәлисанның чыгышында күрсәтелгәнчә, бүген башка предметлар алдында мәктәпләрдә ана теленнең югарылыгын һәм бөеклеген күрсәтү өчен аның заман таләпләре белән тигез бер адымда атлап баруы кирәк. Кызганычка каршы безнең мәктәпләрдә заман таләпләре буенча эшләү өчен бүген материал техник база бер кадәр инде тохшап бара. Кабинетләрдә интернет челтәрләре булмау, кулыбызда булган электрон дәреслекләрне кулланып эшләүдән дә мәхрүм итә. Компьютерларның татар программалары булмау, татар сыныфларында интерактив автоматларның да бик әз һәм бик сирәк мәктәпләрдә генә булуы, әлбәттә, бу заманча укыту өчен зур кыенлыклар тудыра. Шунысын әйтергә кирәк, бүген милли сыйныфларда укучылар арасында шыннан да бик күп сәләтле балалар тәрбияләнә. Алар ел саен мәктәп, шәһәр, республика, регион ара ярышларда, олимпиадаларда җиңүле урыннар яулыйлар. Бу елгы уку елында да Казан шәһәрендә узган регион ара ярышта 3 призлы урын яуланып кайтты. 17 регион арасында күрсәткечләр минемчә безнең Удмуртия өчен начар күрсәткеч дип уйламыйм. Соңгы елларда шулай ук балаларның фәнни эзләнү эшләре белән шөгыльләнүгә дә зур игътибар бирелә. Татар сыйныфларында укучылар бу эшләрдән дә читтә калмыйлар. Фәнни гамәли конференцияләрдә катнашып, татар теленең тарихи, фәнни мәдәни мирасын өйрәнүгә багышланган эзләнү эшләре белән призлы урыннар яулыйлар.
Телебезне саклап калуда милли оешмаларның роле бик зур. Шулай ук радио һәм телетапшырулар, милли басма, булар да милләттәшләребезне берләштерүче бик зур көч. Әмма ассимиляция безне әкренләп йота. Белезино районының Кистем авылы мәчете имамы Илмир Касимов.
Мәдәни авылында мәктәп ябылды. Аны хәтле клуб ябылган иде, инде хәзер менә мәктәп бинасы клубка бергән мәдәният йортына. Чөнки мәдәният ушагы сөйсә бит инде ул милләтебез сөйсә дигән сүз. Тагы бер проблемалар бар, бу инде һәр вакытта әйтә торган проблема, бу милләтебез әкрен әкрен башка милләтләр арасында әреп бара. Менә Балезиноны алсак инде, анда татар сыйныфлары юк, татар теле бераз гына укыта башланган иде, аннары тагы ул бетте. Бу инде Балезино түгел, башка шәһәрләргә шул бер проблема булды. Авылыбызга исә башка милләт вәкилләре килү сәбәпле балаларыбыз балалар бакчасында, мәктәптә үшә сөйләшүгә күчерләр, шундый проблемалар.
Моңа каршы милли оешмалар халкыбызның үз аңын күтәрү буенча эшен тагын да активлаштырырга тиеш. Бу юнәлештә агымдагы елның Россия тарихи елы дип игълан ителүе милли хәрәкәт тарихын барлау өчен уңай шарт. Шуңа да балалар арасында да төрле чаралар уздыру билгеләнгән, диде татар теле укытучысы Рәсимә Садыйкова.
Бу елгы елның тарихи ел икәнлеген истә тотып, үзебезнең милли мирасыбыз Ижауда һәм Удмуртиядә милли хәрәкәтнең тарихы һәм киләчәге дигән темага менә хәзер инде әзерлек эшләре башланып китте. Укучыларыбызның да шушы милли хәрәкәттә актив катнашкан, башлангычы булган, күп еллар элек булган күрнәкләрне күреп, әти-әниләре һәм мәктәп балалары алдында чыгышларын күрәсебез килә. Һәм инде киләсе уку елында укучылар көне көненә багышланган милли хәрәкәт, аның үткәне һәм киләчәге дигән темага фәнни конференция үткәрергә дигән шундый матур уйлар бар. Теләгем тарих һәм культура елы икәнлеген истә тотып, конкурсларда актив катнашкан, олимпиадаларда җиңеп чыккан егет һәм кызлар өчен үзебезнең изге Болгар җирләренә шушы уку елы узагында бер сәяхәт оештырып алсак, минемчә бик күңелле һәм матур бүләк булар иде.
Маргалаларның да төп эш юнәлеше балалар. Аларның милли хәрәкәткә дә күбрәк халыкны җәлеп итәргә ниятләре. Фәридә ханым Аникина җирле милли мәдәни мөхтәриятның 10 еллык эшчәнлеген фотосурәтләр белән дәлилләп сөйләде.
Эшләр безнең бик күп мәктәпләр белән, балалар бакчалары белән эшлибез, мәдәни йортлар белән эшлибез, бәйрәмнәр бергә уздырабыз. Татар ишлеме үзәген караганда алар күбрәк дин буенча эшлиләр. Кирәк булганда без аларга кулышабыз, бергә уздырабыз. Яңа ел бәйрәмнәрен балалар өчен милли автономия булгачтын күбрәк
Мәгълүм сезнең алда нинди проблемалар тора? Иң беренче чиратта коммерция чишәргә кирәк.
Беренче мәсьәлә безгә автономия членнарын санын арттыру. Күбрәк булса, эшләргә дә җиңелрәк булыр иде. Безнең шәһәрдә 8 меңгә кадәр татар кешесе тора. Шуларның кичкенә балаларын алып куйсам, әби бабаларын алып куйсам, 5 мең тирәсе кеше бездә татарлар торалар. Аларны күбесен безгә тартсак, тел өйрәнергә, гореф-гадәтләрне саклап калырга әйбәтрәк булыр иде.
Әмма шулай да менә сезнең эшегез Бүген беренче чиратта эшләнәсе эшләгән нәрсә дип санайсыз?
Беренче менә безнең татар телен саклап калу шәһәрдә. Чөнки бер генә мәктәптә безнең татар теле укытыла. 8-нче ел рәттән. Бу ел беренче класска балалар җыелып булмады.
Воткинскида мәктәрият күптән түгел барлыкка килде. Ул шәһәр татарларын берләштерүгә дә тәргиш бирде, диде Гөлфия Исхакова.
Безнең җитәкче иттереп Галиева Җәмилә Рәшидовнаны сайладылар. Ул инде күптән укытучы булган кеше, һәм балалар белән эшләгән кеше, кешеләр белән безгә аның белән бик уңайлы эшләр Беренчедән ул безне оештырды, барыбызны да бергә җыйды. Без шуңа бик шат. Хәзер һәрберебезнең һәрбер эшләгән оешманың ул мәктәпме, ансамбльме, һәрберебезнең үз эше бар. Менә мин хәзер үзем мәдәният өчен җавап бергәчтен, күбрәк шул өлкәдә ярдәм итәргә тырышам.
Димәк инде элек менә сез нишектер милләттәшләребезне дә бүлсәгез, кемдер ансамбльгә йөрде, кемдер татар симфония үзәгенә йөрде. Димәк хәзер сез менә бер йодрык булып бергә эшлисез һәм эш бүлешкәнсез.
Менә хәзергә милли автономия ул безне бергә җыгачтан безгә эшләргә җиңелрәк. Без хәзер бер план нигезендә эшлибез. Һәрберебезнең үз эше бар, бер-беребез белән киңәшләшеп, дус бердәм булып эшлибез.
Халкыбызны берләштерүче көч ул милли һәм дини тәрбия. Алар бергә үрелеп алып барылган очракта нәтиҗәләр дә югары булачак. Илмир Касимовка сүз.
Безнең инде эш мәчетебездә һәм Балезнода укулар алып барыла. Һәм инде боларны дини оешма, дини мәктәп итеп кенә күз алырга кирәкме? Бу дини дә, милли дә. Чөнки без тырышабыз укытуларны татарча алып барырга, һәм инде үзебезнең татарлыгыбызны халыкка белдерергә килгән балаларга. Сер түгел, балалар бик әз эшләргә туры килә. Әбиләр, бабайлар аркылы, күбрәк әбиләр, бабайлар җирләр укырга. Хәзерге вакытта проблемасы балаларның әбиләр белән үсмәве, һәр вакытта асызлыклап китәбез. Әбиләр, балалар татарча сөйләшмәеп зарланалар, барысы да үзебез гаеп. Әбиләр, балаларга Мисал балалар әбиләр белән тормый, әз аралашабыз, әби бабайлар аралашса, балалар белән үзчә сөйләшә.
Дини оешмалар белән милли оешмалар бер-берсенә читләшергә тиеш түгел, ягъни алар бер-берсенә ярдәм итәргә һәм инде уртак бирешләргә тиеш.
Хәтта аерып табылмый авылларда, ул шәһәрдә бәлки буладыр, менә мәчетнең үзенең контингенты, авылның үзенең милли оешмалар үзенең контингенты, авылда бит халык бербез, бер халык белән эшлибез. Мәдәният йорты булсын, шул ук халык белән, мәчет булсын, шул ук халык белән, мәктәп шул ук халык белән. Халык бер, без бер нишләп белә алмыйбыз. Әлбәттә, бергә эшләсәк кенә, бер-беребезгә ярдәм итсәк кенә булдырады эшләргә. Нинди генә милли чара үткәрсәк тә, әгәр дә без дини канунларга буйсынып үткәрсәк кенә, ул нәтиҗәле була бит.
Үткән елда мәдәният тармагында да бик күп чаралар оештырылган. Лариса Гайнединова җитәкләгән Асылыяр ансамблегенә берничә бәйгедә катнашып җиңү яулаган. Бу һәм башка коллективларның милләттәшләребезнең мәдәниятка ихтыяҗларын канәгатьләндерү юнәлешендә эшчәнлеге югары бәяләнде. Шул ук вакытта коллективларны һәм милли төркемнәрне милли киемнәр белән тәэмин итү көн кадагында тора. Илмир Касимовка сүз.
Күп кенә проблема матди ягына бәйләнгән. Мәсәлән, менә безнең балалар бакчасында милли тәрбия югары дәрәҗәгә куелган. Әмма матди хәлләр авыр булу сәбәпле хәтта балаларга милли костюмнар да тектерә алмыйбыз. Күп вакытта эшмәкәрләрдән сорагыз дип әйтәләр инде. Балезнодан зур шәһәрдә түгел, андый зур эшмәкәрләребез дә юк. Һәм инде һәр вакытта да республиканы өмет итә идек.
Бу сүрәттә инде, димәк, милли оешмаларның роле тагын да артырга тиеш.
Милли оешмалар булу сәбәпле генә сакланып калабыз да әле. Менә Балезнод дуслык ансамбле эшләп килә ничә еллар дәвамында 15 ел инде. Безлексез оештырган кешене алып бара Нәҗәф Фатхуловна. Үзебезнең телевидение, район телевидениесы, бер ничә районга транслируется телевидение. Анда татар тапша тапшырулар була, яңалыкларны күрсәтеп торалар, менә мәчет төзелешен ярдәм итләр яктыртырга. Көн саен хәтта унга хәтле дә була котлаулар татарча, бу бит инде милләтебез юкка чыкмый дигән сүз.
Бу инде милли оешмаларның тырышлыклары, тырышлыклар белән барлыкка килгән бит.
Әлбәттә, шул тырышлык барлыкка килгән, менә безнең рәсми сатна Потемкина башлап җибәргән телевидение тапшыруларына. Ул үзе хәзер инде телевидение эшләмәсә дә, бу эшне алып баралар һәм инде бер вакыт бераз сүнгән иде, гаетләрне күрсәтү, илле чараларны күрсәтү беткән иде, хәзер яңадан моны яңартып җибәрделәр. Халык та моңа бик канәгать.
Әлеге җыен үткән елда башкарылган эшләргә хисап кына булмады. Бер елда узмады. Милли мөхтәриятта тагын чираттан тыш вазгыят. Нәзирә ханым Касимова гаиләсендәге үзгәрешләр сәбәпле башка рәис сайларга тәкъдим итте. Ике кандидатура. Мәдәният һәм матбугат министры урынбасары Наилә Собина ул рәислектән баш тартты, әмма һәрдаим ярдәм итәргә ышандырды. Ижау шәһәренең центральный үзәк стоматология шифаханәсе директоры Равиль Шарифуллин милли мәдәни мөхтәрият рәисе итеп бер тавыштан сайланды. Сүз Ижау шәһәренең 17-нче балалар бакчасы мөдире Бриллиант Абдрахмановага.
Бүген инде менә рәис итеп Равиль Гилмиш билгеләнде. Аның кандидатурасына инде без бик риза, бик шат. Чөнки инде без аны күптәннән беләбез. Ул балалар бакчасына ярдәм кулда сузган иде. Шуңа инде без аңа үзебезнең дә ярдәм кулыбызны сузарга бик шатбыз, бик риза. Бергә эшләргә, бергә-бергә булырбыз дип ышанып калабыз.
Равиль Шарифуллин милли тормышта актив катнашучы, ә милли оешма җитәкчесе буларак әле яңа кеше.
Бер яктан дип инде Русланка не хотелось испробовать себя. Шуңа өчен Алла көндә менә татар халыгы үзе дә булышса, ярдәм итсә, шуга була дип уйлыймын.
Сез мәктәпләр белән танышмы, балалар бакчалары беләме? Безнең бит инде иң беренче чиратта телне саклап калу бурыч булып тора.
Бу проблема белән үзем дә татар теле арасында урыс сүзләрен җибәрәм дип инде. Шуңа өчен мин уйлыймын инде, бөтен минем белән әйтәм эшләгән кешеләр, алар миңа ярдәм итәләр, тел буенча да, школа буенча, садиклар буенча дип инде, җитәсе килә, бергә эшләрбез дип инде.
Сез моңа медицинат булдыгыз. Сезгә ярышы медицинатлар да күбәер, алар арасында сезгә ярдәмчеләр булыр ди.
Мин уйлыйм, шул идея миндә. Алда көндә аларда гадәт күрсәтер. Кем булышыр, кем булышмас, халык булышыр, медицинатлар булышырмы ди миндә. Шул аны дим ришә алар ярдәмендә.
Дөрестән дә, таяныр кешеләр янында күп булса, эшләр дә нәтиҗәле барыр. Икенчедән, аның үзе кебек спонсорлар да табылыр. Нәзирә Касимова.
Нәзирә ханым, бер елга якын татар мөхтәриятын җитәкләп килдегез. Үзегез өчен нәрсә иде бу эш?
Авыр да булды инде, җиңел дә булды. Бергә без команда белән эшләгәч, шатлыклы да булды бу. Горурлыклы да. Мин татарларны инде бер-ике вакыттан үзем татар булгач, иң якын итеп бик нык яратам.
Рәислекне үзе сүздән төшердегез, шулай да милли эштән китми
Минем инде ел арасында кешеләрне дә бердем, опыт та булды. Удмуртияда яшәп туып үскәч, мин аны халыкымны ташламыймын. Булышамын правлениегә дә, рәискә дә, яңа рәискә дә булышып торамын алла бирсә.
Хәзер бик күп проблемаларны күтәреп чыктылар бит инде. Үзегез дә мәктәпләрдә, балалар бакчаларында, милли оешмаларда булдыгыз менә, ансамбльләр белән аралаштыгыз. Хәзер яңа рәискә нәрсәдән башларга кирәк ишен?
Иң беренче инде ул безнең балалар алдынгы булырга тиеш. Балаларга булышырга, балалар бакчасында татар телен укысыннар, үрәнсеннәр, булдырсыннар дип. Мәктәпләргә менә әти-әниләр балаларын бирсен дип. Менә шул эшләрне безнең татар теле югалмасын, тарихы да югалмасын үссен. Менә шул эшләрне башкарып җибәрәсе була.
Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Хәзер сезне Оренбур өлкәсенең Сарыкташ районы татар авыллары тормышы белән таныштырабыз. Рәсәт хуҗалыгы җитәкчесе Равил Сәгитов авыл халкы тормышы яхшы булсын өчен ферма гына түгел, мәктәбе дә кирәк, зираты да тәртиптә булсын ди. Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова Сарыкташ якларында булып кайтты.
Оренбур төбәгенең төрки атамасы белән йөртелгән Сарыкташ районында 10га якын татар авылы бар. Равил Сәгитов җитәкчелек иткән хуҗалыкка караган 4 авыл да Сакмар елгасы буенда урнашкан. Татар авылларын саклап калу юллары күп. Бу очракта хуҗалык барлык эшләрне дә үз өстенә алган. Биктимер, Кабан, Сарыкташ районының саф татар авыллары, буларга Николаевка, Рождественска да кушыла. Соңгылары рус атамасы белән аталса да, бүгенге көндә анда яшәүчеләрнең күпчелеге татарлар. 4 авыл халкының хезмәте дә бергә саллы күренә. Әлеге хуҗалык бу авылларны таркалудан саклап кала алган. Социаль объектларда хуҗалык истендә мәдәният йорты, мәктәп, чиратлап үткәрелгән авыл көннәре, шәхси хуҗалыкларга ярдәм күрсәтү, хәтта авыл халкы өчен йортлар төзү дә хуҗалык истендә. Соңгысы инде хәзерге көннәрдә бүтәнләй сирәк ишере торган күренеш. Хуҗалык җитәкчесе рәисе Рауил Сәгытов бу хакта булай диде.
Үзебезнең Рассвет колхозында 2 татар авылы, Павам белән Биктимер дигән авыллар, тагын 2 рус авылы бар, Рождественка, Николаевка, анда да яртысына якын татар яши. Бөтен авылларда да эшли мәктәпләр, балалар бакчасы, медпункт, клублар, клубларда художественная самодеятельность белән заниматься. Павам авылында, Биктимер авылында концертлар куялар бәйрәмнәргә татарча. Колхозда производствода 4 фермабыз бар, каждый авылда 10 меңнән аз гына артыграк йөребез бар, башны. Анда төрле культуралар үстерәбез, импортный техника, аларга тырышабыз, яңартырга тырышабыз. Яшьләр килсен өчен условияларны яхшылатырга кирәк. Иске тракторларга, пычрак фермаларга бердә яшьләр килбәсе булдым. Демографическая ситуация аз гына лучше ходить в бара. Хатын-кыз в основном ишли культурные учреждения, мектеплерда, фирмаларда. Ир кишлер инде кубесе читте ишли. Пока бізге халык китерде имунда. Буш илерде табу проблема. Кишлер сатмы, сатсаларда хаклары бик кутарлып китте. Николаевкада, центральный усадьбада уже яхшы илер миллион, миллион 200-ге бар биттілер. Иш болгач, бо время зарплату төлегач, яхшы зарплату төлесең, кеше келем деп тұрайып, біздің ойлаған бойынша бір производствадан яшап болмай, керек мәктәпләр дә, керек клублар да, колхоз арқасында көп ремонтлар үткәрдік, бүтін учреждениеларға ярдәм итергә карап тұрабыз. Авылларыбызда 5 жылға бір денсила үткәрелә, сонда халыққа да ярдәм итәбез, кем крышаларын алмаштыра, кем заборларын яхшылый, карыйбыз өзебезнең зиратларны да.
Рассвет хуҗалыгы районда сөт җитештерү буенча алдынгылар сафында. Кашандыр иң авыр хезмәт урыны дип саналган фермада бүгенге көндә тик яшьләр генә эшли. Сөт сауда эшне җиңеләйткән җиһазлар, чирәк белән сөтне дә күтәреп бирмәскә, ул махсус кулланмалар аша цистерналарга килә. Өстәвенә эшчеләргә ял итү бүлмәсе дә булдырган дип сөйләде ферма мөдире Рамил Идиатуллин. Егерме беренче гасырда яшәсәк тә, авылда атсыз булмый шул дип сүзен дәвам итте хуҗалык рәисе Рәүил Сәгытов.
Татар халкы элегелектән ат яраткан бит иде. Шуның өчен бездә ат тотабыз. 100-дән артык баш ат бар. Эш авылда көтү көтәргә кирәк. Вакыт дия кешеләрне эшләргә атсыз һаман әле 21-нче век булса да яшәп булмый әле.
Ат бит әле ул. Хуҗалыкта куллану белән бергә авылның яшәеш билгесе дә. Татарстаннан читтә яшәп тә татар халкының телен, авылларын саклап калучы милләттәшләребез дә аз түгел. Шуларның берсе Сарыкташ районында гомер итүче хуҗалык җитәкчесе Рәүил Әсхәтуллы Сәгытов. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршинда һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Бүгенге тапшыруда Новосибирский татарларының яңа проектлары өчен өлкә бюджетыннан акча бирелә башлавы турында сөйләгән идек. Ә менә Башкортстанда эшкуар ярдәме белән яңа газет чыга башлады. Башкортстан татар вакытлы матбугаты Сөенче исемле тагын бер басмага ишәйде. Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи, филология фәннәре кандидаты, әлеге газетаның шеф мөхәррире Рәүф Идрисов белән әңгәмәдә яңа газет ның максатлары һәм аның кемнәргә арналганлыгы турында сөйләште.
Менә минем кулда Сөенче дигән бик матур исемле гәзитнең беренче саны. Кулга алуга ук күңелгә җылылык бөрки ул. Аның оештыручысы һәм баш мөхәррире Зөлфия Сафина. Ул укытучы да, журналист та булган. Хәзер инде менә шәхси эшкуар сыйфатында татарча гәзит чыгаруга керешә. Аның урынбасары Башкортстанның ат казанган укытучысы Фәридә Шафикова. Гәзиттә шеф мөхәррир дигән вазифада бар икән. Бу йөкне филология фәннәр кандидаты Башкорт дәүләт университеты мөгаллиме Рәүф Идрисов тарта. Ул үзе дә соңгы елларда журналист буларак киң танылды. Яңа гәзиттә аның язмалары да зур урын алачак. Гәзитебез һәр төрле зауыкка җавап бирерлек булачак, ди Рәүф әфәнде.
Сүз дә юк, газеталар бик күп, информация бүген, мәгълүмат бик күп, интернет тулып ята, телевизорда әллә ничә каналлар эшләп ята. Ләкин менә шул булган мәгълүматны милли күзлектән карап, халык язмышы күзлегеннән карап, бәяләү, аңа мөнәсәбәт белдерү җитешеп бетмәгән төсле инде безгә. Ел дәүләт газеталары булса рәсмирәк төс ала, яисә инде киресенчә базарга исәпләнгән газеталардә без инде кайбер вакытта сорылык, яисә сенсация ортыннан куып китә һәм дөреслек, хакыйкать җывала, журналистиканың бөтен максаты хакыйкать эзләү һәм гаделлек сагында тору. Уйлый торган кешеләргә аларның күңелле яткан халык газета тудырасыбыз килде безнең. Сенсациялардан да ераграк торган, миндер модалардан да ераграк торган уйлый торган кешеләргә сәнгатебез, мәсәлән, рәссамнар иҗатында бирегә уйлап торабыз, чөнки төсле газета бит инде. Беренче сонда ук язучыларның әйбәт әсәрләрен, классик дәрәҗәсендә әсәрләрен бирү, шигырьләр, хикәяләр бирү һәм бигрәк тә тәрбия мәсьәләләрен, чөнки бу шартта инде без әхлаки тәрбия мәсьәләләрен бик күтәргә уйлыйбыз. Мәктәптәге тәрбия, гаиләдәге тәрбия, шулай ук дини традицияләр, дини әхлаки кыйммәтләрне исәпкә алу, халкыбызның фәлсәфи кыйммәтләрне исәпкә алу, мәсәлән, беренче номерда ук мәшһүр акыл иясе, юридик фәннәр докторы, юстициянең генерал-лейтенанты Мәскәү дәүләт университетларында, Казанда кафедра мөдире Зөфәр Фатхетдиновның афоризмнарын бирәбез. Уйланыгыз, көлегез, файдасы бар, белегез дип куйдык без аны. Шулай ук Шәүкәт Галиевның афоризмнары, һәм әлбәттә Шаян, мәсәлән, Бышракта Шаян Рубагыйлар, Туфан Абый Миңнуллинның, Роберт Миңнуллинның Шаян афоризмны рубагыйларын, шигырьләрен китердек без. Шулай итеп, һәр кемгә күңеленә туры килерлек шундый бер универсаль басма булдырасы, популяр.
Демәк, менә төрле яшьтәге, төрле даирәдәге укучылар өчен тәгаенләнә инде.
Менә әгәр дә без аның беренче номердагы рубрикаларын карап чыксак, бер күрешү үзе бер гомер. Бу инде олы кешеләр белән очрашулар турында сүз бара. Сүз җебеннән әсәр тукым дигән рубрикада әдәби әсәрләр. Шуннан да бүгенге көндә самиздат үз нәшри белән дә төрле-төрле китаплар чыга, ләкин алар халыкның күп очракта зәвыгын бозагына. Бу очракта инде без шыннан сәнгать әсәре дәрәҗәсендәге сүз сәнгатының иң югары, иң матур өлгеләрен газетабызда халкыбызга җиткерә алабыз. Язмышлардан узмыш бар дигән рубрикабызны карасак, анда һәр төрле гыйбрәтле язмышлар булыр инде. Мәсәлән, бу очракта инде немец кызының татарга кияүгә чыгып, шулай итеп татар кызы булып китүе хакындагы татар теле туган телем кебек дигән язма урнаштырылган. 7 кат үлчә 1 кат кис рубрикасында, мәсәлән, файдалы киңәшләр булачак инде, һәр төрле файдалы киңәшләр. Беребез өчен беребез кирәк, мәхәббәт, гаилә мәсьәләләрен күтәрәчәк. Хәтернең гудлы кузлары дигән менә бу санда инде бик кызыклы дип саныйм инде. Мәкалә урнаштырылган. Мәсәлән, Уфадагы Свердлов Рамы 86-нчы елда заманда Тукай 2 тапкыр тукталган һәм аның килүенә төптегел 100 ел тула менә апрель аенда. Һәм шул ук йортның 5-нче фатирында заманында Мәкәрәм Батирегуловага кайтарып бирә Мәбит дәфтәрнең 1-нче блокнотын Нигмәт Тирегулов. Һәм бу блокнот анда диван астында, диванның бер почмагында яшеренеп берничә ай ята шунда. Аны Нигмәт Тирегулов кайта да, апам, тәтәм, мин иртәгә үк Мусаның әмәнәте итеп куям, блокнотны Казанга итәм, ди. Мөкәрәм апай алына инде, кирәкми, акласыннар әле Мусаны, ашыкма, үзенең Сабар районына барып, адвокат эшен дәвам ит, чөнки Нигмәт Тирегулов, Мырзалардан чыккан Нигмәт Тирегулов, сугышка кадәрле Казан университетын тәмамлап, Сабар районында адвокат булып эшләгән була. Ләкин инде ул тыңламый китә, шул көнне барып җитә Казанга, Казанда тапшыра ул, әни язучылар союзына була, шул кичне үк кулга алына, һәм бер елдан соң инде Сибирдә шул урман эшләрендә бик гаделсез шартларда атып үтерелә. Димәк, Андер Тимирманс бер елдан соң блокнотны кайтара, һәм ул инде совет хөкүмәтенең медаленә лаек була, яңышмасын батырлык өчен медале. Ә инде менә үзебезнең якташыбызга, үзелендә пигамбер була алмаган Нигмәт Тирегулов кызганышка каршы шулай һәләк була. Менә бу тарихи гаделсезлекне яңадан аның исемен мәңгеләштерү, берәр төрле үлгәннән соң берәр төрле награда, дәүләт бүләге бирү турында мәсьәләне дә күтәрә бу мәкалә. Һәм иң кызыклысы, безнең уфалар өчен бик кадерле йорт ул 86-нчы елда Тукай 2 тапкыр яшәгән һәм Мәбит дәфтәре. Тукайның эзләрен, Тукайның изләрен саклау өчен, Мусаның рухын саклау өчен йорт бит ул. Менә ул йорт безнең өчен бик кадерле. Менә шуңа багышланган, чөнки Тукайның килүенә 100 ел. Тагын монда «Иманга юл» рубрикасында «Динебез ислам» дигән күреп торасыз шуннан да. Бу монда инде без шул дини кыйммәтләр, бигрәк тә дини әхлакый кыйммәтләргә игътибарны юнәлтергә уйлап торабыз. Йөрәгемне балаларга бирәм рубрикасында, мәсәлән, Әршат абый Исмагыйлев хакында бик кызыклы материал бар, сез аны беләсез инде. Брест крепости герое 90 яшьтән узып киткән Әршат абый Исмагыйлев гомер буена мәктәп директоры була. Аның нәселеннән хәзер 5 фәннәр докторы, 9 фәннәр кандидаты, тагын берничә аспирант һәм студент бар. Менә шундый халкыбызның йөзек кашы булырдай шәхесләр безнең игътибар үзәгендә тора. Һәм шулар хакында язарга уйлыйбыз. Шуның белән башкаларында яхшылыкка өндәргә, чөнки Сөенче гәзитендә нигездә шул позитив хәбәрләр биреп, кешеләрне яхшылыкка, яктыга өндәүче гәзит булыр дип өмет итәбез без. Мәсәлән, шулай әдәп башы тел дигән рубрикада Койт асылыңа асылыңа яхшы дигән мәкалә урнаштырылган монда. Монда да шулык мәсьәләләр күтәрелә, чит ил татарлары белән бергәләшеп, без инде үзебезнең милли характерыбызны, менталитетыбызны барлыйбыз. Һәм шуннан да кайбер яклап, чит ил татарларында, революциягә дәре читкә киткән татарларда безнең милли характер, менталитет яхшырак сакланган кебек күренә безгә. Һәм шуңа без аңа багышланган мәкаләбез бар. Агымдагы вакыйгаларның иң мөһимләренә игътибар бирелмәсен. Әйләнә, җир шары әйләнә дип аталган рубрикада инде күрүебезчә Башкортстан яңалыклары бар монда. Күршеләр ни хәлдә, мәсәлән, татар дөньясы ничек яши күрше өлкәләрдә һәм җир шары буйлап дигән бүлекләр бар. Газет бөтен яшьләргә дә, барлык яшьләргә дә, бөтен белеме төрле булган кешеләргә дә исәпләнгән. Мәсәлән, оясында ни күрсә дигән рубрика, әлбәттә, гаиләдәге тәрбия хакында сүз бара монда. Хәтернең утлы кызларының исеме шулай ук кызыклы гына, һәр кемнең үз тукае бар һәм эссе жанр дип куелган аңа. Менә шундыйрак рубрикалар бар.
Һәр матбугат басмасының аның уңышы, аның каләм әһелләренең көченә, аларның сәләтенә бәйле бит инде. Менә атна сайын шундый зур күләмле һәм тирән эчтәлекле газет чыгару өчен, әлбәттә, көчле хезмәткәрләр кирәк. Бармы алар сездә?
Шуның да бик урынлы сорау. Без бу турыда уйландык. Әлегә кадәрле булган иҗат коллективы дисәк, мәсәлән, Зөлфия Сафина улы газетаны оештыручы һәм баш редакторы, мәктәптә укытучы, Мәркәдә укыткан, югары категорияле укытучы, һәм инде күптән шушы газета журнал битләрендә, атна газетендә эшләп килде. Шулай ук Башкортстан Ватказан укытучы сайтында инде ел укытучысы булган безнең бик талантлы кызыбыз Фәридә Шафикова да журналистикада беренче көнгә түгел. Һәм инде без инде яңа газет, яңа сүз әйтергә тиеш дип, менә университет укучы студентлар арасында ниндидер бер команда төзелеп ята. Алар инде бик теләп катнашалар. Бектілеп қатнашалар, аларының инде Ирина Мәжитова мында, Регина Риановларың фамилиялар тұрашу газеті бізді. Біз инде бұлай ойлап тұрабыз. Ниндер зоналарда, шәһәрләрдә, шетте тұрғандар біздің өз хәбәрчеләребіз, мәсәлән, Нефтекамада, Әлшәйдә, бірінші номерда ук бар, башка жерләрдә, шулай ук мына укытучылар когортасыннан да шундый вәкилләр безнең белән хезмәттәшлек итәргә әзер торалар. Пенсияга чыккан кайбер журналистларның кызыклы күзәтүләре булмакчы. Бу шартта Навилов Казаханов бездә катнашып китте. Шулай ук каләм әһелләрен бөтен төбәкләрдә каләм әһелләрендә безнең газетка тартырып уйлап торабыз. Мәсәлән, бу номерда Халисә Мөдәрисовның зур мәкаләсе бар бит. Шулай ук без инде каләм әһелләр даирәсен шактый беләбез, һәм аларны шакырырга исәп бар. Шулай заказ белән яздырырга, мәсәлән, безнең рет коллегасы Марис Назиров, алдагы номерга бик кызыклы Дума депутаты, мәшһүр педагог, профессор Идар Шахилович Хамитов турында материал әзерлим дип тора. Шулай безнең чит ил татарлары безнең рет коллегасы составында бар бит инде. Чит илләрдән төркләр сауыккан, Швециядән, шулай ук Австралиядән шагыйрә һәм бик кызыклы шәхес, шул материаллар җибәрәм тора Суфия Вәли. Шулай ук безнең якташыбыз Мәсгуда Шәмсетдинова Америкада яшәүче Аскан кызы, опералар, симфониялар язучы, композитор, фольклор белгече Галимә, шулай ук безнең белән мәкалә җибәреп торам диде. Фазила ханым Финляндиядән безнең рет коллегиясенә булуына бик шатланды. Материаллар җибәрә. Шулай итеп, үзенә күрә ул халыкара газетада алып китү ихтимал дип торабыз инде. Тукай әйтмешле, әйдә халыкка хезмәткә, хезмәт эшендә үзмәккә дигән кебек, шушы газетабыз белән халыкыбызга хезмәт итә алырбыз дигән өметтә калабыз. Әлбәттә, шуларның бөтен теләкләрен исәп калабыз, чөнки безнең газет иҗтимагый мәдәни халык газеты. Халык ни әйтсә, без шулай эшләячәкбез. Халык языла газеткә, һәм ул безгә хатлар яза. Халык язылгач безнең газет яши, подпискалач безнең газет яши, һәм без аның нәрсә халык нәрсә кирәк, шуны язачакбыз, шуны иҗат итәчәкбез. Халыкка нәрсә кирәк? Дөреслек һәм гаделлек кирәк. Менә шул ике ориентир, ул инде бер ориентир деп әйтте, шул бер кыйблага хезмәт итәргә дигән уйда торабыз без.
Шулай итеп Башкортстан татар вакытлы матбугаты тагын бер зур максатлар куючы басмага артты. Газет әлеге Башкортстан каталогына кертелгән һәм ул даими төстә быел 1 июльдә басыла башлый. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимләрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Олан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.